palvetanud on, paljud sellele ka oma raha panustanud on, on Ida-Virumaal Jõhvisse kerkemas esimene Eesti esimene adventkirik. Ida-Virumaal siis, mitte ja esimene adventkirik üleüldse. See projekt on mõnikord tundunud tohutult suur. Küll on mured sellepärast, kust leida see 5-7 miljonit krooni, et see hoone püsti saada. Küll on mure sellepärast, mida seal hoones siis, kui ta püsti on, lõpuks tegema hakatakse. Kellele tunduvad need plaanid natukene liiga suurejoonelised, kellele võib-olla natukene liiga pisikesed isegi. Muret ja palveteemat on sellepärast tohutult. Aega on läinud ehitama hakkamisest juba päris palju. Üle aasta on tegutsetud selle nimel, et see asi oleks nii kaugel, nagu ta praegu on. Veel natukene ja hoone näeb väljast juba peaaegu, nagu päris valmis. Loomulikult tekib selle aega mõningaid selliseid ootamatusi, nagu näiteks viimane ootamatus oli seotud selle torni osa ülemiste akendega, mida aknapaigaldajad avastasid, et nagu ei olegi kuhugi kinnitada. Ja mõnikord need asjad natukene venivad. Tänaseks on siiski kirik väljast poolt põhimõtteliselt valmis. Vahendid selleks, selle välistööde lõpetamiseks on peaaegu, et olemas ja edasi jääb hoolitseda ainult selle eest, et ka need sisemised tööd valmis saaksid. See on üks põhjus, miks Adventkogudust Eesti Liidu juhatus otsustas kutsuda meie kogudusi ja koguduse liikmeid üles panustama selle aasta lõpuni. Veel kokku 250 000 krooni selleks, et natukene toetada Jõhvi adventkiriku ehitust. Ma ei oska teile täna öelda, kui palju sellest 250 000 on esimese ühe kuuga kogunenud. Need täpsed numbrid selguvad hiljemalt 10. novembriks, ehk siis kahe nädala pärast võib neid juba täpselt öelda, kuid ma tahaksin täna rääkida või jagada seda, mis toimus eelmisel laupäeva õhtul Tartus noortepäevadel. Nädala sees kirjutas Ardi ühe kirja ja selle kirja sisu oli see, et ma mõtlesin, et ma annaksin kolm oma maali ja et need võiks oksjonil Jõhvi adventkiriku toetuseks maha müüa. Need maalid olid noortepäevade jooksul rahvale näha ja nende maalide ümber käis tõsine arutelu. Mõned kunstikriitikud ütlesid, et see on jama, see on kole, see on, et ainult jobud suudavad siukest pilti osta. Ja teised leidsid, et see on hea asi. Oli neidki õppinud kunstikriitikud, kes ütlesid, et nemad otse loomulikult ühtegi maali ei ostaks, sellepärast, et nemad teavad, milline on millisesse koolkonda see kuulub, kuidas seda tegelikult maalida tuleks ja nii edasi. Ja sellest hoolimata ütlesid, et oksjonil osalema tulen ma ikka. Siis kui oksjoni hetk kätte jõudis, siis anti noortepäevadel natukene aega. Aega selleks, et järgi mõelda ja partnereid otsida. Neid maale ei pidanud keegi ostma üksinda, vaid sinna sai nende ostmiseks sai muudustada väikesed tiimid. Mul oli hea meel näha seda, et niipea kui see aeg tiksuma hakkas, kogunes üks seltskond Haapsalust, pistis pead kokku ja ütles, et me läheme teise maaliga nii kaugele ja kolmanda maaliga nii kaugele. Meie eelistus on see kolmas, aga kui me seda ei saa, siis me võtame teise. Siis kui kolmanda maali oksjon lõpuks kätte jõudis, siis olime kokku leppinud, et meie panuseks sellele saab olema 1750 krooni. Aeg läks, numbrid muidugi kerkisid ja kerkisid ja eriti põnev oli vaadata seda, kuidas moodi Silva meie esindajana pakkumisi tegi ja millisena aga Ketelin teda kõrvalt vaatas, nagu Silva oleks oma viimasegi mõistuse raasu kaotanud ja pakub järjest numbreid 1000, 1200, 1400. Juba selle eest oleks võinud isegi rohkem pakkuda, et seda Ketelin pilku veel rohkem näha. Ja siis veel hetkel vaatan seda, et kui nii edasi läheb, siis see pilt liviseb meie käest ära. Sellepärast, et üks teine inimene oli sellest samuti huvitatud. Arutasime natukene seal tagareas ja otsustasime, et tõstame panust 2050 kroonini. Käisin antsin Silvale sellest märku ja sel hetkel kadus igasugune lõbu vaadata Ketelini nägu, sellepärast, et talle jõudis kohale, mis tegelikult toimub. Et mitte Silva ajale lolliks läinud, vaid et tal on oma ülesanne. Ja siis, kui see 2000 oli peaaegu koos, siis näen seda, kuidas minust mööda jookseb üks noormees, kumardub Silva juurde ja ütleb, sosistab tulle midagi. Ta lisas omalt poolt veel. Ja siis tuli veel. Ja siis veel. See maal on siin. Me täna ei tea, mida me sellega edasi teeme. Hetkeks või mingiks ajaks jääb ta kindlasti siia. Mitte siia puldi peale, aga siia kirikusse. Võibolla saab ta endale natukene kenama raami. Võibolla me leiame koha, kus seda kenasti eksponeerida. Ja võibolla siis, kui Jõhvis see kirikuhoone, mis täna veel on tellingutes, saab oma tellingutest vabaks ja seestpoolt valmis, siis saab võibolla Jõhvi kogudus selle maali endale. Meenutuseks sellest, et kord olid noortepäevad, kus üks seltskond Haapsalu eestvedamisel sai kokku 3100 krooni selle pildi eest. Üksi oleks olnud päris hullumeelne sellist summat välja käia. Loomulikult on inimesi, kes on annetanud Jõhvi ehituseks juba kordades ja kordades rohkem, selle eest isegi maali vastu saamata. Pildi eest seda summat ei makstud. See summa maksti selle eest, selleks, et see hoone võiks valmis saada. Üksi ei tahtnud keegi ka sellist summat välja käia. See summa käidi välja ühiselt. Mida? Kelle töö? Ardi. Viite miljonit või 7 miljonit krooni, mis selle hoone ehitamiseks läheb, ei saada kokku üksi. Isegi mitte nende meeste poolt, kellel võibolla oleks see võimalik kokku panna või omast taskust välja võtta. Need summad on sellised, mida alati pannakse kokku ühiselt. Tahan teile meelde tuletada seda, et seal tagalaua peal on üks läbipaistev annetuse kast. Sinna sisse võite kuni aasta lõpuni panna oma annetuse Jõhvi adventkiriku ehituse toetuseks. Tahan teile meelde tuletada seda, et selle aasta lõpuga ei saa kirik valmis. Ja tahan teile meelde tuletada seda, et ühiselt on palju asju palju lihtsam teha, kui ükshaaval oma mätta otsast punnitades ja üritades midagi teha. Kogudus ei ole mõeldud selleks, et me ainult kord nädalas kokku saaksime ja üksteise kõrval istuksime. Kogudus on mõeldud koos tegutsemiseks. Tegutsemiseks selle nimel, selles suunas, et head sõnumit Jeesusest edasi viia. Ja isegi kui me mõnikord teeme vigasid, mille pärast võiksime punastada, mille pärast võiksime piinlikust tunda, isegi siis, kui me mõnikord oma avalikul esinemisel mööda laulame, ei ole sellest mitte midagi hullu. Sellepärast, et meie eesmärk ei ole leida endale kiitust edenu, vaid tuua seda Jumalale. Ja seda on alati lihtsam teha ühiselt. Aga see ei olnud jutlus. Jutlus tuleb täna hoopis ühest mehest, kes tundis, et tema elus on midagi puudu. Tal oli küll pealt näha kõik olemas, aga miskit jäi siiski natukene veel puudu. Leiate loo sellest mehest ja sellest tema puudolemisest Luuka evangeeliumi 19. peatükist. Kellel piiblit käepärast, otsige see lugu sealt välja ja vaatame seda siis ühiselt. Luuka evangeeliumi 19. peatükk. Ja kui Jeesus jõudis Jerikosse, läks ta sealt läbi. Ja vaata, seal oli mees Sakkeus nimi. See oli tölnerite ülem ja ta oli rikas. Sakkeus püüdis näha saada, milline neist on Jeesus, aga see ei õnnestunud rahva hulga pärast, sest ta oli lühikest kasvu. Siis ta jooksis ettepoole ja ronis mooruspuu otsa, et teda näha, sest Jeesus pidi sealt kaudu minema. Ja kui Jeesus sinna paika jõudis, vaatas ta üles ja ütles temale, Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna pean ma jääma sinu kotta. Ja Sakkeus tuli kiiresti maha ja võttis Jeesuse rõõmuga vastu. Ja seda nähes nurisesid kõik. Tema on patuse mehe juurde öömajale läinud. Sakkeus ütles aga issandate astudes, vaata issand, poole oma varandusest annan ma vaestele ja kui ma olen kelleltki midagi välja pressinud, siis ma annan neljakordselt tagasi. Ja Jeesus ütles talle, täna on sellele kojale tulnud pääste, sest ka tema on Abrahami poeg. Sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Linn, millest juttu on Jeriko. Jeriko on või oli tollal suhteliselt suur, tähtis ja oluline linn. Ja kui te vaatate oma piibli taga leiduvaid kaarte ja otsite sealt Jeriko ülesse, siis te näete, et see on otse Jordani jõe kaldal, päris seal Jordani lõunapoolses otsas Surnuvere lähedal. Jeriko on linn, millega Iisraeli rahval oli varasemalt juba tõsiseid kokkupuuteid. Linn, mille vallutamisel toimus üks suurimatest Jumala sõjategevuse imedest. Jumal palus lihtsalt inimestel käia ümber linna ja siis ühel hetkel ka pasunat puhuda või sarve puhuda. Ja sellest piisas, et linnamüürid kokku varisesid. Jeriko oli linn, mida iisellased, mida juudid mäletasid sellest vanastajast, kui erilise Jumala ligioluku märki ja linn, mis tol hetkel Jeesuse päevadel oli tegelikult veel ka oluliseks kaubandus ja sõjaliseks keskuseks muutunud. Jordani veevood tagasid selle linna ääres mitu lõikust aastas ja tänu pidevale püsivalt soojale kliimale ja piiramatule veehulgale oli siis Jeriko ümbruses palju palmimetsasid ja selliseid lõhnarohtude metsasid või palsamimetsasid, mille lõhna oli siis tegelikult lausa kilomeetrite ja kümnete kilomeetrite kaugusele tunda. Nii et kui sa läksid Jeruusalemast alla Jeeriko poole, siis sa võisid tunda juba 50 kilometri pealt seda, et Jeeriko hakkab liginema. Mitte liiklusmärkidest, mida tollal ei olnud, mitte sellest, et inimesed oleks teistmoodi riidis käinud, vaid sõna otseses mõttes sa võisid Jeerikot haista. Jeerikot nimetati tolla ajal ajaloolaste poolt jumalikuks piirkonnaks. Ja Joosefus Flavius kirjutab lausa, et see oli piirkond, mis oli parim kogu Palestiinas. Ja tänu sellele, et Rooma riik oli tolle ajal maailma suur riik, levis kuulsus Jeerikost otse loomulikult kõikele. Ja selles linnas on, kus on palju kuulsust, kus on palju varandust, on otse loomulikult ka tohutult edukas maksusüsteem. Eile õhtul rääkisime natukene sellest, milline Jeesuse aegses Iisraelise kogu Rooma riigis maksusüsteem välja nägi ja Jeerikos ei olnud see selles suhtes erand. Võib öelda isegi, et Jeeriko oli selle maksunduse suhtes kõige tähtsam, kõige olulisem piirkond üleüldse. Ja selle piirkonna maksukogujad olid oma ala tõelised tipptegijad. See tölner, kellega Jeesus siin kohtub, on aga mitte tavaline tipptegija, vaid oma ala täielik tipp. Piiblitekst ütleb, et tegu oli tölnerite ülemaga ja kinnitab muuhulgas ühe sõnaga, et ta oli rikas. Ja ilmselt just see tõttu ei olnud Sakkeus mitte kõige armastatum meie Jeerikos. Lugu aga, mis meieni toodud on, räägib sellest, millises seisus on inimesed ilma Jumalata ja sellest, kuidas moodi Jumal igatseb neid vastu võtta. Ja kui Jeesus jõudis Jeerikosse, läks ta sealt läbi. Ja seal oli mees, Sakkeus nimi, see oli tölnerite ülem ja ta oli rikas. Sakkeus oli ilmselt kõige tuntum inimene kogu linnas. Ta oli tuntud nii juutide seas, kes teda vaieldamatult vihkasid, kui roomlaste seas, kes teda austasid. Juudid, kes igatsesid, et Sakkeust seal ei oleks, et üleüldse seal mitte ühtegi maksukogujat ei oleks, ja roomlased, kes leidsid, et Sakkeus on tubli ja ettevõtlik ja osav inimene. Ja seetõttu, et oma tööd oli hästi teinud, oli ta saanud rikkaks. Aga see rikkus ei olnud endaga kaasa toonud õnne ja rõõmu. Sakkeusel ei olnud peaaegu mitte ühtegi sõpra. Võiks öelda isegi, et tal ei saanud olla sõpru, sellepärast, et juudid põlgasid ja vihkasid ja kartsid teda ja roomlased leidsid, et on lihtsalt üks kasulik töötegija ja mitte midagi enamat. Ja võib tunduda päris loomulik ja loogiline, et kui Sakkeus kuuleb Jeesusest, kes on hea tahtlikult suhtunud mitte ainult variseridesse ja kirjatundjatesse, vaid ka tölneritesse ja teistesse patustesse, siis püüab ta Jeesust näha. Sakkuse eesmärk tol päeval ei olnud mitte näha Jeesust seda kuulsat õpetajat, et teda maksustada, vaid tal oli eesmärk leida endale sõber. Ta igatseb paari head sõna Jumalalt, sest inimestelt ei olnud ta neid häid sõnu enam kaua kuulnud. Tema ümber küll lipitseti, tal öeldi mõnikord kiidusõnu, aga need ei tulnud südamest, vaid need olid sellepärast, et talle kuidagi moodi head meelt teha. Võiks öelda, et Sakkes oli peaaegu nagu tüüpiline eestlane, kes ei näita välja oma emotsioone, kes ei näita välja seda, et on kurb, kes ei näita välja seda, et tal on milleski puudu. Mõnikord rõõmuga on lugu natukene teisiti ja seda näeb isegi eestlaste nägudest ja olemusest. Aga see hingekurbus, see südamekurbus on see, mida me enda sees püüame hoida. Ja mõnikord tekitame sellega endal veel suuremaid muresid ja probleeme, kui need algselt võisid olla. Isegi kui Sakkeus oleks käinud kurva näoga ringi, ei oleks mitte keegi mõistnud seda, millest tal tegelikult puud on. Võib-olla oleks mõeldud ainult seda, et selle aastal pidi Sakkeus maksma roomlastele suurema summa selleks, et saaks Jeerikos jätkuvalt makse koguda, aga mitte midagi enamat. see südame mure oleks jäänud ilmselgelt märkamatuks. Sakkelsel oli olemas absoluutselt kõik, mida raha eest osta võis, kuid sellest jäi talle väheks. Ta tundis, et ta vajab midagi enamat. Iga inimene vajab midagi enamat kui see käega katsutav, see materiaalne, mida raha osta võib. Isegi need teenused, mida raha eest sai, ei olnud see, mida sakkelsel vaja tegelikult oleks olnud. Iga inimene vajab võimalust kuuluda kuhugi, vajab sõpru, vajab eesmärki oma ellu ja vajab tegelikult ka head suhet Jumalaga. Vajab seda, et tema hinges, tema südames ei valitseks tühjus ja valu. Esimene asi, mida sakkeus ja inimesed ilma Jumalata tunnevad, on tühjus. Midagi, mida mõnikord nimetatakse Jumala kujuliseks ja tema suuruseks auguks inimsüdames. Teiseks koges sakkeus seda, et seda tühjust on väga raske täita, siis kui sa isegi üritad seda täita. Hoolimata sellest, et tal võis olla tunne, et Jeesus on see, kes võib tulla tema juurde ja saada tema sõbraks, kes võib talle öelda häid sõnu, võis sakkus kogeda seda, et see ei ole alati nii lihtne. Jõuda Jeesuse juurde nimelt. Hoolimata sellest, et ta läheb Jeesust vaatama, ei kogenud ta lihtsalt võitu. Luukas kirjutab sellest nii. Sakkus püüdis näha saada, milline neist on Jeesus, aga see ei õnnestunud rahva hulga pärast, sest ta oli lühikest kasvu. Siis ta jooksis ettepoole ja ronis mooruspuotsa, et teda näha, sest Jeesus pidi seal kaudu minema. Sakkus proovib siit ja seal poolt, ta üritab teha endale küünarnukkidega tööd, teed Jeesuse poole, ta üritab võibolla käsutada inimese eest ära, ta võibolla ähvardab neid isegi, aga paljud ei pööra talle mitte mingisugust tähelepanu. Sellepärast, et rahvast on seal, ma arvan, et kordades ohkem tegelikult, kui seal pildi peal näha on, ja ükski mees ei suutnud sealt läbi tungida. Kõik tänavad olid puupüsti täis ja võis olla täielik ime, et Jeesus seal üldse kuidagi moodi liikuda sai. Ja sakkes või elu seal rahvasummas või liikumine seal rahvasummas ei olnud mitte ainult võimatu, vaid tegelikult kohati ka täitsa raske. Parimal juhul märgati seda, et üks lühike jupats, hästi riietatud, hästi lõhnav, üritab endal teed teha, aga keegi talle eest ära ei astunud. Mõned tundsid temas ära sakkeuse, mõned ei pööranud sellele tähelepanu. Kuid need, kes sakkeuse temas ära tundsid, lasid ta võibolla natukene mööda ja siis selja tagant äsasid tal küünarnuki põlve, mille iganes muuga, et natukenegi tagasi teha seda, mida sakkeus neile on teinud. Sakkus mõistab, et siin ei jää midagi muud üle, kui proovida muid viise. Ja ta teeb midagi sellist, mida mitte keegi temast ei ootaks. Ta jookseb ja ronib puu otsa. Mäletate lugu sellest, kuidas üks poeg läks ühel isal kaduma. Ja kuidas see poeg ühel päeval otsustab tagasi tulla. Ja kuidas isa ootab teda oma maja juures ja vaatab igal päeval, kas ometi tema poeg ei tule koju. Ja siis, kui ta näeb seda poega, siis ta jookseb. Ja ta jookseb hoolimata sellest, et see on ilmvõimatu käitumine tollasele juudile. Tollasele auväärsele juudi härrasmehele, kes pigem jääb auto alla isegi tänasel päeval, kui kiiremat sammud teeb. Kes liigub oma mõõdetud tempos, oma soliidsuse, oma olulisuse ja oma tähtsusega. Sest see on nii tavaks jäänud, saanud. Sakkus aga jookseb. Ta jookseb ettepoole, üritab teha teed seal rahvamassi ja tänaväärsete majade vahel, näeb puud ja ronib selle otsa. see puu on siin otse kui tema jaoks pandud. Selle pärast, et mooruspuu otsa on väga lihtne ronida. Selle oksad algavad madalalt ja seal tüve ja väiksemat okste vahel on piisavalt ruumi, et siin oleks võimalikult kerge üles ronida. Räägitakse, et mooruspuu on see puu, mille otsa ronimisega tegid algust kõik väikesed poisid ja tüdrukud kogu Iisraelis. Sakkias kasutab selle ära ja ronib selleks, et näha Jeesust. Ta käitub nagu poisike. Mõnikord me avastame isegi seda, et kui me oleme Jumalast eemal läinud ja proovime tagasi tulla, siis see tagasi tulek ei ole nii lihtne. Meie südames on midagi, mis meid takistab. Ja mõnikord mitte ainult südames, vaid mõnikord on selleks takistuseks ka need inimesed, kes meie ja Jeesuse vahel on. Kes ütlevad meile sõnu, mida tegelikult öelda vaja ei oleks. Kes üritavad lahti kiskuda neid haavasid, mida me oma käitumisega oleme tekitanud. Kes üritavad võibolla sellele mõtlemata takistada meie jõudmist Jeesuseni. Siis jääb üle ainult loota, et meil on jõudu ja julgust käituda poisikeselikult, joosta ette poole ja ronida puu otsa, nii nagu Sakkeus seda tegi. Ja vahest võib juhtuda ka nii, et meie oleme need rahvamassi liikmed, kes trügivad selleks, et olla Jeesuse lähedal ja lükkame endal selja taha kõik need, kes võibolla samamoodi igatsevad Jeesuseni jõuda. Kuid Sakkeus õppis tundma ka seda, et on midagi, mida ükski inimene muuta ei saa. Mida ükski inimlik tegu ei saa mõjutada ega mida ükski inimene lõhkuda, lammutada ei saa. See on see, mida Jeesus tunneb tema vastu. See on Jeesus armastus. Ja kui Jeesus sinna paika jõudis, vaatas üles ja ütles temale, Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna ma pean jääma sinu kotta. On hea teada, et Jeesus otsis Sakkeus tegelikult isegi rohkem, kui Sakkeus otsis teda. Ilmutuse raamat räägib Jeesusest, kes seisab sinu südame ukse taga ja koputab. Ja tal on ainult üks palve, tee mul uks lahti, sest siis ma tahan tulla sinu juurde sisse ja süüa õhtust koos sinuga. Veeta parima osa päevast koos sinuga ja nautida olemist ühes koos. Ainus tingimus on see, et sa tema kutsele vastad. Sakkeus avastab seda, et Jeesuse kutsele on lihtne vastata. Ta ronib kiiresti alla ja võtab Jeesuse rõõmust. See kutse, mida Jeesus pakub, see toob endaga kaasa rõõmu. See toob endaga kaasa tegelikult õnne ja rahulolu ja selle täiuse tunde, mida Sakkeusel ei olnud võibolla aastad või aastakümneid juba olnud. Ja see toob kaasa muudetud südame. Kuid inimesed nende ümber on need, kes taas tahavad takistuseks osutuda. Nad tulevad taas Sakkeuse ja Jeesuse vahele ja üritavad Sakkeust Jeesusest eemale tõugata või Jeesust Sakkeusest eemale tõugata. Nad nurisevad ja ütlevad, tema on patuse mehe juurde öömajale läinud. Õnneks Sakkeus ei kohku siin. Õnneks ta teab seda, et see, mida Jeesus teeb, see on oluline talle, mitte kellelegi teisele. Sakkeus teab, et Jeesus hoolib temast, et Jeesus armastab teda ja et Jeesus tahab tema elu issand olla. Loomulikult ei ole inimesed kõrvalseised selle Jeesuse otsusega rahul. Sakkeus ei saa olla nende arvates mitte kellegi sõber sellepärast, et ta on tölner. Nad võiksid Sakkeusest rääkida tundide kaupa, kuid kõik need vestlused, kõik need jutud lõpeksid sõnadega. Sakkeus on paha mees ja sa ei tohi minna tema juurde sellepärast, et siis muutud sina täpselt samasuguseks pahaks meheks. Sa õigustad oma külaskäiguga tema halbu tegusid ja annad talle julgust ja jõudu teha neid halbu tegusid veel edasi. Jeesus näitab aga seda, et siis kui tema läheb kellegi juurde, siis kui Jumal läheb kellegi juurde, siis kui püha vaim tegutseb kellegi südames, siis pahad mehed muutuvad pühadeks meesteks. Siis need pahad kaotavad oma pahaduse ja muutuvad headeks. Samuti saab, näitab Jeesus seda, et Jumal saab vastu võtta igapatuse, isegi selle tölnerite ülema, selle kõige patusemate meeste, kõige patusema esindaja ja muuta teda. Ja tegelikult, et ta on, ta juba oma vastu võtnud. Jeesuse armu poolt puudutatud Sakkeuse süda hakkab tegutsema. Enam ei ole mõistus see, mis otsustab, kust kohast see maksuraha kokku koguda. Enam ei ole tema saama himu see, mis valitseb tema südames, vaid Jeesus ja tema armastus. Nüüd sunnib armastus. Nüüd paneb see teda tegutsema. Sarkes ütles aga issand ette astudes, vaata issand, poole oma varandusest annan ma vaestele ja kui ma olen kelleltki midagi välja pressinud, siis ma annan 4-kordselt tagasi. Ta ei räägi seda inimestele nende ümber. Ta ei räägi seda selleks, et enda pöördumist kuidagi õigustada, vaid ta räägib seda Jeesusele. Ta ei räägi seda neile, kes nurisevad ja ütlevad, et Jeesus on eksinud. Et Sakkes on paha mees ja tema juurde ei tohi minna. Ta ei räägi seda selleks, et näidata, et tegelikult oma südames on ta hea. Ta teeb seda sellepärast, et ta südames ongi hea. Sest Jeesus on tema südames. Sakkes näitab, et ta on muutunud mees. Ta otsustab koheselt tegutseda, kui mõistab, et Jeesus, Jumala poeg, on tema sõber. Ja et Jeesus on tema sõber. Ja tema kodus. Koheselt, kui ta on leidnud selle rahu, mida ta on otsinud. Koheselt, kui ta on täitnud selle augu, mis tema hinges ja südames on olnud. Ja seetõttu on ta valmis loobuma oma varandusest. Jeesus ei öelnud talle midagi selle kohta, et ta peaks jagama oma vara vaestele. Jeesus ei öelnud seda, et ta peaks tagasi andma selle, mis on üleliigselt võetud. Jeesus ei öelnud nii, et tee nii, nagu piivel seda nõuab. Sakkeus tegutseb nii, nagu tema süda seda nõuab. Ja ta teeb seda üliheldesti. Toora räägib seda, et seaduse järgi peaks Sakkeus andma tagasi kahetseva südamega ainult selle, mis on röövitud ja veel viiendiku sellele lisaks kahjutasuks. Aga siin üritab ta anda või tahab ta anda 4-kordselt. Hoolimata kahetsusest, hoolimata sellest või just pigem seetõttu, et Jeesus on tema südames. Mulle meeldib see, kuidas Jeesus selle loo siin kokku võtab. Jeesus ütleb talle, täna on sellele kojale tulnud pääste, sest ka tema on Abrahami poeg. Sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma kadunud. Me oleme kõik tegelikult olnud samasuguses olukorras nagu Sakkeus seda oli. Me oleme kõik olnud kadunud ja aegajalt me läheme uuesti kaotsi. Aegajalt me teeme tegusid, teeme asju, mõtleme sellised mõtteid, mis viivad meid Jumalast eemale ja mõnikord on tema juurde tagasi tulla samavõrra keeruline nagu Sakkeusel seda oli teha. Sellepärast, et inimesed kipuvad mõnikord meie ja Jumala vahel olema. Sellepärast, et meie omad teod, need haavad, kipuvad valusad olema. Kui Jeesus on siin, selleks, et meid üles leida ja tõsta sinna, kus meie koht on, isa juurde. Sakkes jõudis linna tänavatele Jeesust otsima puu otsa ronides kasvõi. Sellepärast, et ta tundis oma südamest tühjust. Sellepärast, et ta leidis, et on vajalik minna Jeesust otsima. Sellepärast, et ta leidis, et enam niimoodi edasi minna ei saa. Tol päeval kogesid inimesed Jeerikos seda, mida tähendab see, kui Jumal on ühe mehe jälle kätte saanud. Nad kogesid, inimesed Jeerikos kogesid täielikku muutust, sest sellest, kes oli enne olnud tölnerite ülem, see peapatune oli saanud nüüd Abrahami poeg. See püha usuisa poeg. Selline muutus ei ole võimalik ainult isenesest, vaid ainult seetõttu, et inimese poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Kui sina tunned, et sa oled hakanud vaikselt Jeesusest eemale tüürima, siis ära jätka seda tüürimist. Anna talle võimalus tulla sinu ellu ja täita see tühjus, mis on tekkinud. Täita see tühjus, mida ainult tema täita saab. Isegi siis, kui see on mõnikord raske. Isegi siis, kui inimesed sinu ümber ei näeks sind parema meelega tema juures. Isegi siis, kui koguduse kaaslased, inimesed, kes kirikus käivad, vaatavad sinu peale juba halvustavalt ja paha meelega. Sest Jeesusel ei ole mitte kunagi pahat meelt sellest, kui üks patune tema juurde tagasi tulla tahab. Jumala poeg, kel nimeks Jeesus, tõi meile armu ja andestust. Ta tuli selleks, et elada, surra ja mind vabaks osta. Selleks, et minu sõber olla. Amen.
Sul paljastel aasadel laulda seal sul. Halleluja, tahan järgneda sul, sügavai sorgudes laulda ka seal. Halleluja. Ta sul aljastel aasadel laulda seal sul. Halleluja, tahan järgneda sul, sügavai sorgudes laulda ka seal. Halleluja, kas siis kui on pime, kas siis kui on nurg, tahan laulda ma sulle, tahan tuua sul lau. Kas siis kui on pime, kas siis kui on nurg, tahan laulda ma sulle, tahan olla su lähedal. Püha Juma, oled väärt minu kiitust, väärt kogu au, Jumal hea. Sul aljastel aasadel laulda seal sul. Halleluja, tahan järgneda sul, sügavai sorgudes laulda ka seal. Halleluja, kas siis kui on pime, kas siis kui on nurg, tahan laulda ma sulle, tahan tuua sul lau. Kas siis kui on pime, kas siis kui on nurg, ta lauldama sulle, nolla su läheda. Püha Juma, oled väärt minu kiitus, väärt kogu au, Jumal hea.
Ja tänu selle eest, et Jeesus elab. Tänu selle eest, et Jeesus elab sellepärast, et meie võiksime elada. Tänu selle eest, et sinu suurim soov on see, et meie ühel päeval võiksime elada koos sinuga ja vabad sellest patust, mis meie elusid valitseb, vabad süüdundest, vabad sellest august, mis on meie südametes ja hinges. Taavi, sa palume, et meie ei oleks takistuseks inimestele, kes tahavad sinu juurde tulla. Palume, et siis kui meie tahame tagasi tulla sinu juurde, siis meil oleks julgust ja jõudu minna edasi koos sinuga ja mitte vaadata nendele, kes ütlevad, et meie sugused kuhugi kõlba. Isa, me palume, et sinu vaim võiks olla meie juures, meid julgustada ja meid juhtida. me täname sind selle eest, et sina tahad olla meie sõber. Jeesuse nimel ja tema pärast. Amen.